Al takdim edirəm. Zora bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir.
Biz həmçində siz Milli Büdcə Qrupunun üzvüsünüz.
Bəli, Milli Büdcə Qrupunun idarə heyətinin üzvüyəm.
Biz daha çox büdcələr barədə danışacağıq, amma eyni zamanda da böhrana toxunacağıq. Çünki ümumi mövzumuz yaxın dövrlərdə neft ona ibarət ki, gəlirlərin böhran ilində xərclənməsi necə olacaq? Çünki böhranın məhz 2009-cu ildə dərin kök və yaxud da öz apogeyinə çatması deyilir. Hərçənd ki, digər proqnozlar da üzə çıxıb ki, üçüncü dalğası gəlməkdədir. 2013-də ümumiyyətlə çox pis vəziyyətdə olacaq böhran və s. Amma belə hipotetik mövzulardan reallıqdan aşağı 2009-cu ildir. Neft fondunun büdcəsi təsdiqləndi bir neçə gün bundan əvvəl. Gəlir hissəsi dərc olunub, xərc hissəsi dərc olunub. Necə xarakterizə edərdiniz? Gəlir hissəsi 8 milyard manatdan çoxdur, xərc hissəsi 5 milyard manatdan biraz çoxdur. Belə baxanda profisitli büdcə hesab edilə bilər. Yəni müəyyən pul qalacaq. Amma mən misal üçün bugün fikirlərdən biri ilə tanış oldum. Misal üçün qeyd olunur ki, işğal olmuş ərazilərin bir dinləyici yazdı mənə, qaytarılmaq şansı artmaqdadır. 2008-ci ildə hökumət bildirmişdi ki, həmin ərazilərdən yenidən qurulması üçün minimum 5 il və 60 milyard dollar vəsait gərəkdir. Bəlkə də onlar bu rəqəmə deyəndə neftin 140 dollarlıq FRV-sində idilər. Ancaq bu il hazırki qiymətlər qalsa, neft fonduna cəmi 6 milyard gələcək, hərçənd ki, artıq bu deyirik 8 milyarddan biraz çoxdur və ondan bir qədər çoxu da xərclənəcək. Yəni, aldım qoz, satdım qoz məsələsi. Buyurun, necə şərh edərdiniz bu büdcəni?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, neft fondunun büdcəsi ki, təsdiqlənib, burada gəlirlər artıq yəni 70 dollarla hesablanmayıb. Yəni, aşağı qiymətlə hesablanıb. Bunu çox güman ki, yəni 40-50 dollar bu qiymətlə hesablanıb. Və bu hardasa indi hələ ki bugünkü günə nisbətən real qiymətlərdir. Ancaq mümkündür ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi davam eləsin. Və əgər neftin qiymətinin 40 dollardan aşağı və yaxud da 30 dollardan aşağı düşməsi baş verərsə, onda bu 8,3 milyard manat gəlirin də təmin olunması deməli sual altına düşəcək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci deməli bu artıq ilin ikinci ayıdır və ikinci ayın sonunda təsdiqlənir neft fondunun büdcəsi. Bu mənə hardasa 93-94-cü illəri mənim yadıma salmağa başladı ki, həmin illər 93-94-95-ci illərdə büdcə təxminən o biri ilin ortasına doğru deməli təsdiqlənməyə başlayırdı. O vaxt da yəni dərin böhran var idi. İndi də belə görünür ki, yəni bu məsələləri hökumət fundamental həll eləmək istəmir. Yəni fundamental həll o halda olardı ki, neftin bir minimal deməli qiyməti, birincisi hökumət bu proqnozları özü də aparmalıdır və hökumətdə təsəvvür olmalıdır ki, bu il, məsələn, neftin qiyməti hansı aralıqda olacaq, bu bir. Və ən aşağı səviyyə ilə bu götürülməlidir. Əgər neftin qiyməti daha yüksək olarsa, həmin fərq hansısa bir sabitləşdirmə fondunda yığılmalıdır. Və bunu, yəni praktikada bu belədir, bu Azərbaycanda da bir vaxtlar bu praktikadan istifadə olunub, amma sonradan deməli bu sabitləşdirmə fondu ləğv olundu. Və bunun əhəmiyyəti nədir? Yəni ən pessimist proqnozlarla bütün hesablamalar aparılır. Əgər deməli böyük fərq yaranırsa, ümumiyyətlə fərq yaranırsa müsbət istiqamətə o vəsaitlər bir fondda toplanır. Əgər qiymətlər daha aşağı düşərsə, həmin vəsaitlər istifadə olunur. Əgər deməli aşağı düşməzsə, həmin o yığılan vəsait də məsələn ilin sonunda yenidən neft fonduna köçürülə bilər, yəni saxlanıla bilər. Bu hər halda dövlətin deməli özünün əldə etdiyi gəlirlərdir. Amma indi burdan nə görünür? Burada o görünür ki, əldə olunan gəlirlərin maksimum xərclənməsi. Bax, indi biz görürük ki, dövlət büdcəsinə ayrılmış transferlər tam olaraq təsdiqini tapıb. Düzdür, biz gözləyirik ki, may ayında dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq.
Səbəbi nə ola bilər?
Səbəb...
Həmin neftə olan qiymət?
Bəli, neftə olan qiymət və buna haradasa bir, deməli, hökumət bir addım atıb bu istiqamətə. Bu nədən ibarətdir? Dövlət investisiya xərclərinin bölüşdürülməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin sərəncamında 1,6 milyard manat bölüşdürülməyib və ehtiyat vəsait başlığı altında saxlanılıb. Düzdür, bu büdcə qanunvericiliyinə ziddir. Ümumiyyətlə, büdcə qanunvericiliyində büdcənin hazırlanması və deməli icrasıyla bağlı Nazirlər Kabinetinin qaydalarında, ümumiyyətlə, büdcə təsnifatından bağlı sənədlərdə belə bir anlayış yoxdur. Ehtiyat vəsaitlər. Ancaq hökumətin bunu 1,6 milyard manatı bölüşdürülməmiş saxlaması, yəni faktiki olaraq indi qanunun pozulması öz yerində, hökumət hardasa bir sığortalamaq istəyir özünü ki, proseslərin gedişinə baxmaq istəyir, neftin qiymətinin hansı istiqaməti dəyişəcəyinə baxmaq istəyir. Və çox güman ki, bax, bu məbləğ may ayında ixtisar oluna bilər. Yox, əgər yəni bu elə bunun nəticəsidir ki, hökumət elan edib ki, bu il hələ ki təzə layihələr başlanmır. Yalnız qalan layihələrin icrası deməli davam etdirilir. Və bu gözləmələr bizə deməli deməyə əsas verir ki, hökumət təxminən bir 2 milyard manat həcmində büdcənin xərclərini ixtisar edəcək may ayında. Yəni, bununla bağlı xəbərlər var.
Təxminən 2 milyard, nə?
Bəli.
Necə özünü əks etdirəcək vətəndaşlarda, cəmiyyətdə?
Təbii ki, bu birincisi investisiya qoyuluşlarında özünü əks elətdirəcək və biz onun şahid olacaq ki, faktiki olaraq investisiya xərcləri 2008-ci ilə müqayisədə azalmış olacaq. Və bu, yəni dövlət tikintisinin miqyası, həcmi 2008 ilə müqayisədə təxminən 30% azalmış olacaq ki, bu da təbii ki, o qeyd olunan iş yerləri var, orada özünü göstərəcək. Bəzi, deməli, o yeni yaranmış şirkətlər və s. Yəni, bu dövlət tikintisini icra edən şirkətlər onların, deməli, işsiz qalmasında özünü göstərəcək. O biri tərəfdən digər vacib məsələ sosial sektorda, deməli, baş verəcək məsələlərdən ibarətdir. Bu nədir? 2008-ci ildə hökumət yəni o inflyat dalbadal 2 il baş verən 20%-dən artıq inflyasiyanı nəzərə alaraq bir sıra maaşları artırmışdılar. Dövlət qulluqçularından gedir söhbət, büdcədən maliyyələşən təşkilatların işçilərindən gedir, amma müəllimlər və həkimlərin maaşlarının artırılması baş verməmişdi. Və hökumət bunu nəzərdə tuturdu 2009-cu ildə eləmək. Və bu da, deməli, təsdiqlənmiş büdcə qanununda öz əksini tapıb. Prinsipcə elə yanvarın birindən bu maaşlar qalxmalı idi. Səhiyyə sektorunda və təhsil sektorunda təxminən 30% maaşların artırılması gözlənilirdi. Ancaq bu baş vermədi və çox güman ki, bax, elə o büdcənin azalması da bax bu artımların ümumiyyətlə baş verməməsindən nəticələnəcək. Yəni, faktiki olaraq o inflyasiyanı yaşayan deməli təhsil və səhiyyə işçiləri o, belə deyək də, o maaşların artırılması kampaniyasından faydalanmamış qalacaqlar. O cümlədən ilin əvvəlində bu pensiyaların əvvəl nəzərdə tutulurdu, ümumiyyətlə baza hissəsi artırılsın, sonra qeyd olundu ki, yox, bunun pensiyaların sığorta hissəsi artırılacaq və bu da ilin ikinci yarısına saxlanılıb. Mümkündür ki, o da baş verməsin. Ümumiyyətlə, yəni gördüyümüz kimi, bu birbaşa deməli, həm iqtisadiyyata özünün təsirini göstərəcək, həm də sosial sektora, o cümlədən belə deyək də, o məşğulluq məsələlərinə və s. özünün mənfi təsirini göstərəcək.
Bu, amma mən bir bu status quo-nun saxlanmasında sağlamasına ehtimalını sizə soruşmaq istəyirəm. Əgər artım olmayacaqsa gəlirdə, yəni əmək haqlarında paralel olaraq malların qiymətləri də artmayacaq deyəsən. Böhran vəziyyətində artımını gözləmək bir o qədər düz deyil. Həçən ki, mən təmin edir fikirlərdə fikirlərdə tanışam iqtisadçı professor Zahid Məmmədov deyir ki, iqtisadiyyatımızın göstərişli indikatoru toylardır. Toy mərasimində də qiymət artımı bir çox yerlərdə müşahidə olunur və cəmaat da gedir ora. Deməli, biraz qiymət artımı gözlənilir, yoxsa yox. Və nə dərəcədə həmin bu yeniliklər, yəni, əgər belə demək olarsa, əks olunacaq, az təminatlı.
Mən düzü düşünmürəm ki, bizim iqtisadiyyatımızın indikatoru toylardır. Daha deməli, geniş bu indikatorlar toplusu var. Amma qiymətlərin artım tempi doğrudan da səngiyib. Biz bunun yəni dir görünən dağa nə bələdçi lazımdır. Yəni biz onu artıq bunun şahidiyik və biz onu görürük və düzdür bu status quo qalacaq. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, müəllimlərlə həkimlərin, tibb və səhiyyə işçilərinin maaşın artımı yəni yetərincə olmamışdı bu 2007-2008-ci illərdə. Üst-üstə bir il, yəni rəsmi rəqəmləri deyirəm, bir il 19%, hələ sonradan bunun 22-23% qeyd olunurdu, müstəqil hesablamalar ümumiyyətlə 29% göstərirdi 2007-ci ildə inflyasiyanın, baş verən inflyasiyanı. 2008-ci ildə də bu 21% olmuşdu təxminən. Bu inflyasiya şəraitində o təbəqələrin maaşı yetərincə artmadı. Və bu hökumət nəzərdə tuturdu ki, onu bu il həyata keçirsin. Və bu ildə bu baş vermirsə, burada artıq status quo-dan getmir söhbət. Burada deməli, onlar faktiki olaraq o gəlirlərini itiriblər. Yəni o inflyasiya baş verəndə, qiymətlərin artımı şəraitində onların maaşı yerində qalıbsa, deməli o inflyasiya qədər onların gəlirləri azalıb. Və ümumiyyətlə götürəndə biz əgər 2 milyard təxminən büdcədə azalma baş verəcəksə, faktiki olaraq 2009-cu ilin büdcəsi 2008-ci ilə müqayisədə azalmış olacaq. Yəni 11 milyarddan...
Rəqəm göstəricilər yoxsa ayrıca xərclər hissəsi?
Bəli, bəli, rəqəm göstəricilər. Azalmış olacaq. Çünki 2008-ci ildə təxminən 11 milyard olacaqsa, bu 2 milyard azaldığı halda 2009-cu ildə 10 milyarddan bir qədər çox olacaq. Yəni təxminən haradasa bir 8-10%-ə yaxın bir azalma baş verəcək. O biri tərəfdən də 2008-ci ildə biz artıq o 21% inflyasiyanı yaşamışıq. Və beləliklə təxminən 25% bizim büdcəmiz kiçilmiş olacaq. Və bunun təbii ki, ən azı vəziyyətin yaxşılaşması istiqamətində büdcədən faydalanan təbəqələr üçün heç nə baş verməyəcək.
Azərbaycan ətrafında baş verən proseslər haqda, yəni ətrafındakı ölkələrdə onların milli pulunun devalvasiyası barədə soruşmaq istəyirəm sizdən. Elə sonuncu məsələ martın 3-də Ermənistanda baş verdi. Dram 25% təxminən, 25-30% təxminən öz qiymətini itirdi. Valyutalar qarşısında, yəni dollar qarşısında. Rusiyada bu devalvasiyaya imkan verilib, Qazaxstanda imkan verilib. Amma bəziləri inanmırlar ki, Azərbaycanda devalvasiya baş verəcək. Çünki Azərbaycan Milli Bankı süni olsa da saxlayır, manatın məzənnəsini saxlayır. İlman Rüstəmov da Milli Bankın rəhbəri qeyd etmişdi ki, 300 milyon dollar 2 ay ərzində sərf edilib həmin bu proseslərə, məzənnələrin qorunmasına. Baş verə bilərmi?
Bilirsiniz, bax, Ermənistanla fərqlər var. Fərqlər
nədir? Aydın məsələdir, yəni iqtisadiyyatlar fərqlidir.
Fərqlər var. Ermənistan ümumiyyətlə indiyənə qədər bu böhran başlayandan son 2-3 ayda təxminən 500 milyon dollar vəsait itirmişdi bu kursun saxlanması üçün.
Onda o pulda Rusiya təmin edəcək deyəsən, yarım milyard dolar.
Bəli, o vəsaiti Rusiya ona deməli kredit verəcək. O biri tərəfdən düzdür. Ermənistanın bu belə deyək, azalmış valyuta ehtiyatlarının təmin olması üçün Beynəlxalq Valyuta Fondundan da bir razılaşması oldu Ermənistanın. Elə təxminən 500 milyon dollar da Beynəlxalq Valyuta Fondu Ermənistana kredit verəcək. Və təbii ki, birdən-birə dramın kursunun bu qədər düşməsi onu göstərir ki, o proses orada davam eləyəcək. Yəni, daha da...
Yəni, artıq başlanıbsa, bu davam
eləyəcək. Bəli, eləyəcək. Əgər bazarın öhdəsinə buraxılırsa, bu davam eləyəcək. Bu da ondan bağlıdır ki, Ermənistanın valyuta gəlirləri kəskin azalıb. Ermənistan da hardasa o bir qədər o təbii resurslardan asılı ölkədir. Onun da bu dağ mədən sənayesi var və qızıl və s. bu cür deməli qiymətli təbii resursların satışından gəlirlər əldə edir. O biri tərəfdən Ermənistanın gəlirlərində miqrant pulları çox böyük çəkim var. İşte. O pullar da azalıb. Yəni, ümumiyyətlə, Ermənistana gələn valyuta ehtiyatları azalıb. Ermənistanın ümumiyyətlə götürəndə xarici ticarətində də əvvəl də var idi kəsir, amma bu kəsir daha da artmağa başlayır. Ona görə Ermənistanda bu proses bir növ təbii prosesdir. Əgər bazarın öhdəsinə buraxılırsa, burada Trump öz qiymətini itirəcək. Azərbaycanda da bu valyuta gəlirləri azalıb. Həm miqrant pulları, ən mühüm isə neft gəlirləri azalıb.
Yəni, gözlənilən rəqəmlərdən daha az əldə olunur.
Amma ümumi götürəndə Azərbaycanın xarici ticarətində müsbət saldo yenə var və böyükdür. Hətta bazarın öhdəsinə buraxılsa belə, bu kəskin bu cür məsələn 25%-lıq, 30%-lıq kursun düşməsi baş verə bilməz. Ancaq təbii ki, valyuta gəlirlərinin azalması, neft gəlirlərinin azalması, bir də ki, o ümumi böhran, burada təbii ki, panika və s. da ehtimalı var. Əgər öz başına buraxılsa, kurs müntəzəm olaraq aşağı düşə bilər. Ancaq bizim hökumət də bunu saxlayır hələ. Hələ ki, Milli Bank bəzi məlumatlara görə gündə 20 milyon dollar sərf olunur və onun da 55% itir. Bu da hardasa elə 150 170 milyon dollar, 150 milyon dollar, bax belə deməli ehtimal var ki, bu qədər vəsait itirilir. Əgər
amma özür istəmirəm Zəvər bəy, Elman Rüstəm dediyinə görə 300 milyon 2 aya xərclənir.
Elə bu aya 150 milyon dollar eləyir.
Bəli. Günə biraz 5 milyondan biraz artıq.
Bəli. Burada deməli burada təbii ki, o gündəliyi biz hesablayanda gərək günlərin sayına bölməyək, o bir canın.
İş günləri məsələsi.
Bəli, iş günlərinin sayına bölək. Təbii ki, bu əgər Azərbaycan bu günləri Milli Bank bu vəsaitlərin itkisi hesabına saxlayırsa kursu, bu çox böyük səhvdir.
Riskdir mi, yoxsa
yox,
öz-özlüyündə səhvdir?
Yəni? Əlbəttə səhvdir bu, əgər 2 aya 300 milyondan gedirsə söhbət, onda bu 1 ilə 1,8 milyard dollar eləyir. Ki, bax, bu 1,8 milyard dollar Azərbaycanın biz elə bir ki, bu il kursu saxlamaq üçün bu qədər vəsait itirməliyik. Məncə, Azərbaycan Milli Bankı bunu axıra kimi davam eləyə bilməz. Sadəcə olaraq mənim bax bu məbləğlə bağlı hansısa şəxsən mənim mənə aydın olmayan məsələlər var. Mən fikirləşirəm ki, itkilər bu qədər olmamalıdır. Yəni itkilər az olmalıdır. Səbəb yəni arqument kimi onu gətirirəm ki, Azərbaycanın valyuta gəlirləri kifayət qədərdir. Yenə də neft gəlirləri kifayət qədərdir. Azərbaycan hazırda gündə 1 milyon barel neft ixrac edir Bakı, Tbilisi, Ceyhan boru kəmərindən və bu artıq şirkətlər də mənfəətə çıxıb, əməliyyat xərcləri çox cüzidir və Azərbaycan mənfəət neftinin 80%-ni əldə edir. Neftin qiyməti 40 dollar olsa belə ölkəyə kifayət qədər xarici valyuta gəlir və bu xarici valyutanın gəlməsi də ona imkan verir ki, manatın, yəni burada manat defisitindən söhbət gedə bilər, nəinki xarici valyuta defisitindən. Yəni belə bir şəraitdə bu qədər vəsaitin itirilməsinə mən şübhənə yanaşıram. İndi mən güman eləyirəm ki, bunu bir Milli Bank buna bir aydınlıq gətirəcək, detallarını izah edəcək. Çox təəssüf ki, ancaq ümumi rəqəmlər var. Hətta media mənsubları müraciət eləmişdilər Milli Banka. Milli Bank buna şərh verməkdən imtina eləmişdi ki, biz buna şərh vermirik. Amma mənə elə gəlir ki, buna şərh verilməlidir. Və bilinməlidir ki, ölkə ümumiyyətlə nə qədər itirir, niyə itirir, səbəb nədir? Yəni, bu izah olunmalıdır.
Sonuncu sualım, bizim dəqiq yarımız vaxtımız qalıb. Zürə bəy, bugün Milli Bankın məzənnəsində mən bir məqama fikir verdim. 1 avro artıq demək olar ki, 1 manatadır.
Bəli.
1 manat 0.06. Bax, belə yazdım, amma təxminən 1 manatdır. Dolar isə əminlə məzənnədə qalıb. 80-80.5. Qəpikdən söhbət gedir. Hər zaman ömürlərin, belə deyək, əsrlərin sualı, vəsaiti nədə saxlamaq? Adi vətəndaşı maraqlandırır. Müntəzəm olaraq məsləhət verilir ki, bütün vəsaitlərinizi, yəni yeni valyutalarını nəzərə alaraq 3 yerə bölün. Manatda saxlayın, avroda və dollarda, bərabər hissələrindən ki, problem olmasın. Nə dərəcədə aktualdır hazırda bu məsələ?
Bilirsiniz, yəni dolların möhkəmlənməsi prosesi davam eləyir. Bu dollar avroya nisbətən möhkəmlənir deyən, təbii ki, daha doğrusu avro qiymətdən düşür. Ona görə də bax, biz indi bu günləri 1 manat 1 avroya təxminən bərabərləşməyə başlayıb. Amma ümumi götürəndə mən hesab eləyirəm ki, bu vəsaitlər nə dollarda saxlanmalıdır, nə də avroda saxlanmalıdır. Bu vəsaitlər idarə olunmalıdır. Bu vəsaitlər yəni kifayət qədər etibarlı fondlarda yerləşdirilməlidir və s.
Yəni corabı da yığılmaz.
Əlbəttə, əgər valyuta ehtiyatları varsa, o təxminən bərabər həcmdə saxlana bilər.
Valyuta ehtiyatları.
Bəli, o dollarda və avroda bərabər olaraq saxlana bilər ki, çünki əsas dəyişmələr bu iki valyuta arasında baş verir.
Minnətdarım Zöhrəbə, təşəkkürlər. Çox sağ olun Zöhrəbə İsmayıl, studiyamız qonağı.